Radio Kapi.
Yakili kan bisik kan nyoso be me baka masam no kulanda bantsong na beti ay pebit me tuba mat pondo mingna kufna yau ya fon simatiki nzon jam fu manti mbuto Felix Tshisekedi sala kan tuma bankangu ya onde ke na kulanda na kujibula ba inwa batu mingi na bizunga diso na bitta kwena ntete na ndamba kizunga mandema kwa pibimbuka zole bimpumbulu ba onde ke na kubula na masasi yake mingna sala mabila. Ipena mbanza bunya komina yao ya kena zina mbunya keleve tibu kwa baka na kusunikaka mazina banda ya kena kubutukaka ya milunga bubiai ya kileka bangona nana mvimba na bisika nyoso ya beke na kulanda betu beka tulave makutu. Sanu mkuzabe nchabita tuba nanda na yao. Mbote diaka na bisika nyoso ya beke na kulanda bantongo na betu yai Nandinga kikongo konso musier Afrika beke na kulanda yao mezudira beke lumba mbote mingi bena kena badolite avwana penalisa la Radio Kapi Radio Angemba Bantango. Mutina biza psaka yao ba inu wake na kulanda na kubasika mpena kuzibuka na nima kinzunja mfuma nti mbuta Felix Tshisekedi salaka avwana kanantuala bantu mankangu na pale di peple awana mbanza Kinshasa na ndambu ya Siadek kimvuka ya bantu mabisadi ambula matazi ya vwana pia balongi chese yake mingi. Chese yake mingi na kutala zola yai ya mfumanti ya mesi ya misa diaka dinaka ya kutanga bana malongi ya ntete nkatu kufuta kima jambu ya kileka ya lenda mpe kusalabu masamu na malongi ya sekondair mama Angel Payanzo ntodisi ya kimvuka yai monisaka chese nandi yai ya vwana kana masulu ya yandi vwana kana oti radio na bena ngemba Radio Kapi kasi kukunda ya kufuta mayabatu ya kena kulandila kabantumo ya salamaka mingi na mvula mafunda zole na makumi zole na zole todiaka na makumi zole na tatu mpe na mvula yae ya betkene yao lenda kutelimisa zola yae. Kasi nandamba bamba na politiki baki na kumona ataki mamusive ya mpa na mambu yae ya mfuma nti mbuta Felix Tshisekedi tubaka na kinzo zinandi yae na ntuala ya bantumo ankangu bonso konsontangu Mbuta Press Mpenge, ya kile kina tindinga kimvuka la muka ya Mbuta Martin Failu Madidi, kena kumona timfumansi, kena kulanda kaka na kupesa nkangu kivuvu na mambu ya tasalamaka takilumu mwosive, nkangu kena kulanda kaka na kumona bampasi na kuzinga na buntuka miangolo Mbuta Press Mpenge, na kinzo nzolo ya nkuna beto askenzi batero.
Nous donnons raison au peuple congolais qui n'a pas trouvé
beto mepesa nkangu lunungu na mutindu ya yandi buyaka na kulanda kinzonzi ya yambuta Felix Tshisekedi ke vutuka diaka kaka na mambu ya yandi tubaka ntama nkatu tiyau kusalama kima musi kaka ntangu nyonso si kena kutambula mbote kansi luzingu ya yandi musi nkangu kena kulanda kaka na kubeba bantu mingi kikonda bisalu ya kileka na bangindu nandi yandi kile na Alman ya toto na beto ya Afrika kansi na kimuntu beto kele ata na ndonga ve ya mbandaka. Felix Tshisekedi keza bisa tinsi na beto ya Kongo kele dinaka ya nene ya fwete kusalama. Kisika ya kutunga wapi yandi monsi mutu yake na kusala na kati kena kuhiba babrik. Kena kuhiba bisadilu nyonso ya bisalu ya fwete kutunga Kongo yango. Na mutindu yai Kongo takuma bilungi na bilumbu kekwisa.
Na kizunga manye mangemba chileka ya kileve na tigitora kabambare mingi na salama bila kikuma kunwana na kata ya kimvuka musa ya kena kubaka kalusadusu ya yakutumba ya kile mutu ya kena kivuyanti mpe kimvuka musi ya kena sekteri ya babuyu diambu ya meti nitabatu mingi mpe na ndamblandi ya kembuto luyalo ya kizunga ya kena kutalaka mamalo kengelo meza bisa tibangolo kena kusalama sabna kufutula ngemba na ndambuna ya ntoto na beto Kongo Kinshasa mpe na kunua na lutaka mazono batu tanu gavitaka miyo na bau mpe bima mingi bebaka mezebisa ntuma musi ya nkangwa pona makakuna na kabambare kasi samna kutuba mingi ve beno landa na kinzo nzulu ya nkuna beto Florence Kizalunga mbuta la wamo Silemani Taylor mbuta luyalu ya kizunga ya kena kutalaka mambu ya lukengilu.
Au niveau de Salamabila, il y a une situation inhabituelle.
Na kikada ya salama bila, yakina kusalama diambu ina ke salama kave. Katuka mazono, bamvita salamaka na kati ya kimvuka, ina kina kubaka maboko ya yakutumba, ina kele ya Sud Kivu, pe kimvuka ya nkaka, ina kele na kikada ya kinzungidila ya babuyu. Kansina ina meta dila nomba ya bantume kubula bivonza, bameza bisa beto iti ya kile na baina mekufwa. Batu ya nkaka kina kutuba ya itiba kele iya, tope tanu. Kansi beto kina kufingila, ba precision samu etilu yalu ya kizunga, meku kikotisa na diambu ya ngo, samu na kususa kufondisa manaka, ina lenda sadisa na kutanina nkangu pebi manabau. Diambu kina kulembisa kele eti, atabubu na nsuka, betu mekuwa eti bamvita kina kutatamana. Ya teleka, betu ke pamukave na kukua eti nomba ya bantume kufo mebu elama. Na kikada yai, luyalu ya kizunga kina kusosa na inki mutindu kutula fiuma, samu bao kuza tinda bimfuka ya bantu ya lukengelo, samu bao kuenda tanina nkangu.
Na kivuwa zulu, bubu yai, ya melunga kilumbu wa kumi na mosi tuka, ya kunuwa na kira kuluta na tegitora lubero, na katia makesa ntoto na betuwa Kongo Kinshasa, ya vwana peba M23, kunuwa na mingi na ndamba kaseye, buwala kile kaka na kiteso ba kilometre, makumi sambanu na kukuma lubero centre. Kaka na bantangu na betuwa na ndinga ki Kongo, befransi matiki mvuka Amnesty International, kina kufuda MONUSCO, na kusala kima mosi venantanga mavanga, wapi batu mingi baka kalufwa na ngona nana ya mvula betu kene yao na mbanza goma mingi nantonga makesa ntoto na betu wa Kongo Kinshasa panza kamukembo mosi ya bawazelendo barunde bongisaka ya kileve ya kileka befu ansima yao bawazelendo yae ya kena kupesaka makesa nti maboko na mvita yae ya bake na yao tiba M23 mpamave ya kileka na kutuba Jean Maubert nganga mayele ya Amnesty International awananti na beto kulomba ya mfuma MONUSCO lomba kana mfuma kizunga ya ntama ya kivuwa zulu mbuta Constant Dima sabna kubuya kusimama ya mukembo yina ya bawazalendo vwanda kavena kiyeka nandi kasi na mvutu na yau MONUSCO metula na ntuala kisalu ya kimvoka ngemba ya nza pesaka yau yai ya kutanina nkangu kaka na kutuba ya kinati ndiga MONUSCO mama kadinde ye kisalo kususa kuzaba bantu mbanza salamaka kintwadi timbo la matadi ya ntoto na bita Kongo Kinshasa. Kumina zole ya kile ntala bimpumbulu ya bamubundu zikisa kanatia na katanzo musi ya kepenepena buwa la aviation ya kina tegitora kwa mutu na kizunga maindombe mpe ya bazi kaka ya kile makesa ntoto na bita Kongo Kinshasa ya kumaka kuna mona kabau ya kupola mpeba nitu nyoso mebebaka na mutindu yai ntuma nkangu gi musomo ya pona makakuna na kwa mutu melomba kaka timbula matadi kukwena kusadisa batu wa hulu kaka na nima kisumbula yina na bola yina ya kena kukunda bankisi. Beto kwena ntangu yai ya kileka na mbanza Bunya wapi bana mingi ya kena kuzingaka na kumin ya Mbunya kileve timikanda ya kubutuka na bau, kikuma nene ya kila kukunda ya buku mbula matadi na nzwa kena kutalaka, mambo ankangu na nzwa bisalu ya mbula matadi ya kila kuminina ya Mbunya bana ya lenda ve, kuzieta na bansi ya nzenza ya kila kubokota bibuti na bau, na napulugish mambu na kutuba ya musi ya bankuni na betukuna na mbanza Bunya Sadiki Abubakar.
Ba kento mingi ina kena kuyemisa, kena kutambulaka konso kilumbu na bilo ya eta sivili ya kinzungidila ya Mbunya. Beto kutanaka na kiteso tanu na kati na bau, ba ina nabana na mukongoni kena kusosa mukanda ya kubutuka. Marie Pisimosi na kati na bao kuizaka tuba eti ya kele mbala na endi ante TV ya kukuiza na bilo yai. Yandi meza bisa eti yandi melemba samu eti andi keta mbulaka na mwona konso kilumbu samu na kusosa mukanda yai ya kubutuka. Mpe mwona na endi meku kisabangonda nana. Bao ubandaka bademarshi yai katuka mwona vandaka na bangonda zole. Nandamu na bao bibuti ankaka, meza bisa iti bao kele ata ya kukuba mavesa muna kunata bana na bao. Nzoka, misiku ya insi ya Kongo, kena kupesa ntangu ya bangonda tatu, samu na kusonika mwana na eta civil. Samu na maripisi kukonda mukanda yai, keka ndikaka banzi etolo na dibuta, samu eti na kikade ya bandilu. Kukondo mukanda ya lubutuku, mwana keze ingisa ve. Mpesa muna bibuti ina kesa dilaka na ba ONG, bana ina mekondo mukanda ya lubutuku ke bakaka ata avantage mosi ve, ina lenda bakamina na nzile ya kisalo ya bibuti. Ntwadisi ya kintungidile ya Bunya, Commissaire Superieur Jean-Marie Fuamba, meza bisa eti, Yandi salaka bandombolo mingi sika ya bantu wadisi kasi bindui kame pesa mave. Na kulandilaka yandi ya kie katuka ngonda ya mai ndeki salu ya kusonika bana na eta sivili kile ya kutelema. Bao memona ntumu elu yalu ya mambu ya kati ina kile na mbebe ina kansi yandi pesa kabau kakansilu.
Na bisika nyuso beme katuka na kulanda bantong na betu ina ndinga kikungu ya kile kabitume vutula bema tundu mingi befonsi mbatilu salutu na njira mashini. Yafona kabampangi na beto Jean-Claude Dunchala, mwana ntualu, yafona pe depsi vita, mpe alengoi, pe beto konsu musier Afrika, vwana kanantuala kinzonzolo, mevutula mpe matondo mingi, na junior Kamunga, ya bungisa kabantangu yai, na disungolo, ya jid mistake bilandang kumar.